mëngjesi të nderuar dëgjues. Po dëgjoni Radio Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Tona Peci dhe do t'ju shoqëroj përgjatë 15 minutave vijues. Si rëndom të shtunave, ju sjellim një përmbledhje të ngjarjeve nga vendi që shënuan javën që po lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vizita e Ban Ki-moonit e cila pritet të ndodhë edhe në Kosovë nuk do të sjellë diçka të veçantë dhe të madhe, vlerëson njohësit e rrethanave politike dhe përfaqësuesit e serbëve të veriut të Kosovës. Një pjesë e tyre thotë se vizita e shefit OKB-s nuk do të jetë një ngjarje shumë e madhe që ka për t'i lëvizur gjërat. Të tjerët ndërkësh thonë se Ban Ki-moon mund ta vërtetojë se duhet të respektohet rezoluta 1244. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
As shqiptarët e as serbët që jetojnë në Kosovë nuk presin që vizita e sekretarit të përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon e paralajmëruar edhe për Kosovën në kuadër të turneut në Ballkan të sjellë diçka spektakulare, vlerëson njohësit e rrethanave politike në Kosovë dhe përfaqësuesit e serbëve të veriut të vendit. Analisti i çështjeve politike Ardian Arifaj nga Instituti Kosovar për Kërkime dhe Zhvillime të Politikave Kipret, vizitën e paralajmëruar të Ban Ki-moonit e shohë më tepër si simbolike sesa si një vizitë që mund të sjellë dobi të madhe për Kosovën.
Kosova gjinon të jetë antarë e OKB-s, por ende nuk është antarë e OKB-s dhe nuk ka marrëdhënie të formalizuar me OKB-n. Prandaj edhe nuk fiton shumë. OKB-ja ende ka misionin e vetë këtu në Kosovë, unik është misioni më i madh ndërkombëtar në Kosovë, por nuk luan rol në jetën e përditshme në Kosovë, nuk është ndonjë protagonist. Prandaj edhe vizita e shefit të OKB-s nuk ka me qenë ndonjë gjari shumë e madh që ka me lëviz gjëra shumë.
Në anën tjetër, Marko Jakšić, lideri i serbëve të veriut të Kosovës, thotë se këta të fundit nuk presin diçka të veçantë dhe të madhe nga vizita e kreut të OKB-s Ban Ki-moon. Megjithatë, sipas tij, serbët e veriut presin që Ban Ki-moon ta bëjë me dije se rezoluta 1244 ende është dokumenti më i vlefshëm për Kosovën.
Unë që më shumë në adam është da Ban Ki-moon potvrdi da mora dhe së postoje rezolucija 1244.
Ajo që ne shpresojmë është që Ban Ki-moon ta vërtetoj se duhet të respektohet rezoluta 1244, ndërkohë që të gjithë ne e dim se në kuadër të kësaj rezolute thuhet që Kosova është pjesë e shtetit të Serbisë. Shpresojmë që Ban Ki-moon do të sillet në bazë të kësaj rezolute dhe këtyre qëndrimeve dhe në anën tjetër do të lejojë që të vazhdojë pranie unëmikut në hapësirën e Kosovës, pavarësisht se në një farë mënyrë përmes një vendimi shumë të keq politik, Beogradi ka lejuar që Uleksi ta zaventsojë unëmikun, tha Jakšić. Sipas analistit Arifaj, megjithatë ajo që do të jetë rëndësishme gjatë vizitës së Ban Ki-moonit është fakti se shefi OKB-s do të ketë rastin që përse afërmi ta shohë situatën në Kosovë.
Ajo që mundet me qenë rëndësishme është që zoti Ban Ki-moon të shohë vetë si gjendja në Kosovë, pasi që Këshilli i Sigurimit është ende një forum ku raportohet çdo 3 muaj për zhvillimet në Kosovë, edhe është një forum ku Kosova dëshiron të duket sa më bukur, sa më mirë, edhe një raportim pozitiv nga ana e sektorit përgjithshëm të OKB-s para Këshillit të Sigurimit, sigurisht që dhe të ishte i misë ardhur edhe për Kosovën.
Ndryshe, sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Ban Ki-moon, ka theksuar se vizita e tij ka të bëjë me faktin se në Kosovë ekziston misioni OKB-s dhe se përgjegjësia dhe detyra e tij është të takohet me njerëzit e tij në Kosovë. Gjatë turneut në Ballkan, të cilin e fillon këtë javë, Ban Ki-moon do ta vizitojë Slovenin, Kroacin, Kosovën, Malin e Zi, Serbinë dhe Bosnjën dhe Hercegovinën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Do të ketë apo jo zbatim plani ahtisarit në veri të Kosovës pas fazës së mbikëqyrjes ndërkombëtare, është tema që trajton kronika në vijim. Përfaqësues të Institutit Kipret mendojnë se për veriun plani ahtisarit nuk do të vlejë dhe se zgjidhja do të kërkohet përmes bisedimeve Prishtinë-Beograd. Ndërkaq, njohësit e problemeve në veri theksojnë se nuk ka pengesa që ky plan të zbatohet edhe në atë pjesë të Kosovës. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Shpend Kursani nga Instituti Kipret thot se vet fakti që mbikëqyrja po përmbyllet pa integrim në veriut po tregon se plani presidentit Atisari po mbetet jashtë opsioneve.
Vet fakti që pavarësia mbikëqyrur po përmbyllet ende pa u integruar veriu, atëherë shumë pak mbetet që plani Atisari të shërbej për të integruar veriun pasi që ICO-ja të mbyllet. Kjo për më shumë në që se shtojmë faktin që ISG-ja në ledhime e fundit shumë pak e përmend çështjen e veriut, por poshtë thotë se e përgëzon qeverinë e Kosovës që ka hap zyrën administrative.
Një mendim ndryshe nga Kursani shpreh ish-ministri i pushtetit lokal Sadri Ferati, i cili për një kohë të gjatë është marrë me këtë problematik. Ferati thotë se përfundimi i mbikëqyrjes ndërkombëtare nuk ndërlidhet me obligimet e institucioneve të Kosovës që i kanë për të shtri pushtetin në veri.
Institucionet do të vazhdojnë matutje së bashku me bashkinë ndërkombëtare në tërësi në rand pas me misionet, por edhe përgjithësi edhe pjesën diplomatike, me një aktivizim më të fuqishëm të Brukselës si i domosdoshëm në rritjen e presionit në Beogradit, në mënyrë që ngadalë krijohet kontakti, dialogu me qytetarët, krijohen parakushtet deri në mbajtje të zgjedhjeve të lira dhe dalja institucioneve legale dhe legjitime, pra për shtetin e Mitrovicës, por edhe për komunat e Bosaris veçanë zonën Botok.
Plani presidentit Atisari është përfshi në kushtetutë dhe ligjet të Kosovës dhe si i till ai vazhdon të zbatohet edhe pas mbikëqyrjes, thot Sadri Ferati. Andaj ai nuk beson se veri i Kosovës do të krijon iluzione për një status tjetër pas fazës së mbikëqyrjes.
Mbikëqyrja ka pas qëllimin kryesor, ka pas pikërisht që përkthehet pak e presidenti Atisari në kushtetutën dhe ligjin e Republikës së Kosovës, gjë që ka ndodhur, dhe e njëjta kushtetutë dhe ligje pra obligon të gjithë që e njëjta të ndodhë edhe në pjesën veriore, edhe çfarë do ideje se atje duhet kërkohet diçka tjetër, unë mendoj se do ta dëmtoj kredibilitetin e një punës madhe që u bë edhe të vendorëve edhe ndërkombëtarëve.
Në anën tjetër, Shpend Kursani thotë se lënia anash e veriut, duke mos zbatuar atje planin e presidentit Atisari, paraqet një konsenzus të heshtur vendas ndërkombëtar që kjo çështje të bartet në tavolinën e bisedimeve në kuadër të dialogut të ashëm ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Kjo nënkupton një pajtim të gjerë të komunitetit ndërkombëtar që çështja e veriut duhet të zgjidhet në biseda politike mes Kosovës dhe Serbisë, sepse qeveria Kosovës perimetari me veprimet e veta në veri nuk ka lënë asnjë element tjetër pos çështja veriu të diskutohet në biseda me Serbinë, e kjo do të thotë që ajo pjesë e veriu thjesht nuk do të jetë pjesë e Kosovës ashtu siç është paramenduar kur është shpall pavarësia e Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziaden Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kaloj në një temë që trajton zhvillimet në ekonomi. Në Prishtinë u mbajt gjatë javës takimi i parë mbi çështjet ekonomike në kuadër të Këshillit Kombëtar për Integrime Evropiane. Të pranishmit në takim konstatuan se Kosova, para se të integrohet në Bashkimin Evropian, duhet të ketë një ekonomi të qëndrueshme dhe konkurrente me shumë nga shtetet e BE-s. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Kosova, para se të integrohet në Bashkimin Evropian, duhet të ketë një ekonomi të qëndrueshme dhe konkurrente me të gjitha vendet e tjera në Evropë, kështu është thënë të hënën në tryezën tematike për ekonomi në kuadër të Këshillit Kombëtar për Integrime Evropiane. Të pranishmit deklaruan se në rrugën drejt Bashkimit Evropian nevojitet një konsensus në Shoqërinë Kosovare për integrimin ekonomik, i cili, siç u tha, është i domosdoshëm në rrugtimin e Kosovës drejt Bashkimit Evropian. Kryesuesi i tryezës tematike për ekonomi, Muhamet Mustafa, theksoi se Kosova për të krijuar një ekonomi të qëndrueshme para vetes ka shumë sfida.
Jo, po shifni sa ka konflikte në shoqërinë tonë. Shpesh edhe konfliktet prodhohen nga mungesa një kulture për të ndërtuar konsensus, për të gjetë pikat e përbashkëta të pozitës edhe gjithë shoqërisë që të shpijmë përpara proceset e integrimit dhe të përmirësojmë cilësinë e jetës. Shoqëria jonë sigur po ndërton prirje që të krijoj sa më shumë dhe të prodhoj sa më shumë konflikte dhe kësaj fatkeqësisht po i kontribon edhe pozita edhe opozita.
Mustafa deklaroi se institucionet e vendit duhet të ndërtojnë një kulturë e cila prodhon marrëveshje, prodhon angazhim të përbashkët, energji për të krijuar një rritje më të shpejtë ekonomike. Ai tha se nëse nuk do të ketë një koordinim të gjithë mekanizmave në vend për përmbushjen e kriterëve drejt zhvillimit ekonomik dhe integrimit, pengesat në rrugën drejt anarsimit të Bashkimit Evropian do të jenë të mëdha.
Çështja edhe më e vështirë do të jetë ndërtimi në ekonomi konkurrente. Ekonomia konkurrente do të thotë kur ekonomia jonë është e aftë të bëj garë në konkurencën e lirë, në tregun e lirë, jo vetëm në Kosovë, por edhe jashtë Kosovës.
Në anën tjetër, Besnik Vasolli, zyrtar nga Ministria e Integrimit, tha se rruga e Kosovës drejt integrimit evropian nuk duhet të ketë mos pajtime. Sipas tij, integrimi evropian është e ardhmja e vendit.
Gjithë shoqëria kosovare pajtohen që integrimi evropian është e ardhmja e Kosovës dhe nuk ka alternativë tjetër pa të shoh. Si do të ketë ekonomi konkurruese, si do të ketë zhvillim ekonomik, si do të menaxhohen financat publike, si do të bëhen punë tjera, gjithmonë në frymën e kritereve të bashkisë evropiane ose standardeve evropiane, atëherë kërkohet një konsenzus dhe kërkohet një debat për çështjet se çfarë duhet ndërmarr vendi jon për të ecur përpara.
Mustafa vlerësoi se Kosova aktualisht është në një gjendje jo të mirë në aspektin ekonomik, që sipas tij në këtë drejtim duhet të angazhohen të gjithë për një erim e këmbje të shpejtë të vendit. Ai ka thënë po ashtu se qëndrueshmëria ekonomike e Kosovës do të bëjë që të ulet shkalla e papunësisë dhe varfërisë, kurse integrimi në Bashkimin Evropian do të jetë më i lehtë.
Nevojën për të arritur standardet evropiane duhet t'i kuptojmë si nevojë të vetë qytetarëve të Kosovës që ta përmirësojnë cilësinë e jetës, e jo si kërkesë birokratike e institucioneve nga Bruxelles.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org. Gjendja në sektorin e derivateve të naftës në Kosovë është kaotike me shumë parregullsi, thonë hiq zyrtarët e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, përfaqësuesit e naftarëve dhe ata të shoqërisë civile. Sipas tyre, në këtë treg mund të mbijetojnë vetëm ato kompanitë që privilegjohen nga autoritetet kompetente, edhe pse dyshohet në cilësinë e karburanteve. Por të gjitha akuzat hedhen poshtë nga zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Nga Prishtina kemi raportin e Nadije Ahmetit.
Cilësia dop të derivateve të naftës, mungesa territoreve të lira për të vepruar, krijimi privilegjeve për kompanitë të caktuara të naftës, mos kontrollimi me rastin e zhdoganimit të këtij produkti, janë vetëm disa nga parregullsitë përmendura në sektorin e derivateve të naftës nga Ramadan Buzhalia, ish kryesues i Këshillit për licencim të naftës në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë. Buzhalia, i cili nga ky post është shkarkuar në muajin nëntor të vitit kaluar, e quan kaotike gjendjen në sektorin e derivateve të naftës. Buzhalia për Radio Evropa e Lirë thotë se kontrolli i cilësisë së naftës nuk është i rregulluar në mënyrë të duhur me udhëzim administrativ, dhe për këtë sa ka qenë në pozitë ka kërkuar që në pikat të doganore të funksionojnë tre laborator, ndërsa një të veprojë brenda territorit.
Duhet me post i kontroll pak më specifik. Unë atëherë kam kërkuar që me post laborator në pikat doganore, tre laborator me qenë, edhe një laborator mrena në teren.
Edhe përfaqësues të shoqatës së naftarëve kërkojnë nga autoritetet kompetente që të mos krijohet monopol në treg dhe të krijohen rregulla në cilësi dhe sasi. Nazmi Bytyçi, udhëheqës i kësaj shoqate, madje thekson se duhet respektohet udhëzimi administrativ i vitit kaluar që nafta në Kosovë të shitet vetëm 10 ppm.
Kemi brengat e tona në që mos krijohen monopole, të ketë rregullsi në cilësi dhe në sasi në bazë të udhëzimit administrativ, që është në fuqi, do më thonë një plëtsën standardet evropiane, që është në vetë PPM-a.
Edhe përfaqësues të shoqërisë civile shprehin shqetësimet për parregullësitë në tregun e karburanteve të naftës. Selatin Kaçaniku nga organizata Konsumatori tha se në treg është vërejtur se shitet naftë deri në 140 herë me tepër ppm sesa lejojnë standardet ndërkombëtare. Ai madje thotë se nafta në Kosovë është kancerogjene.
Realiteti në teren është ky, se në Kosovë tregtohet ende në shumë raste me derivate kancerogjene me më shumë se 10 ppm. Dhe në këtë mënyrë, populata në aspektin shëndetësor është duke u rrezikuar dukshëm.
Por të gjitha akuzat dhe shqetësimet hedhen poshtë nga zyrtarët e qeverisë. Rushdi Shehu, kryeinspektor i Inspektoratit të Tregut në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, tha se Republika e Kosovës ka vendosur standardet më të larta sa i përket cilësisë së karburanteve të lëngta të naftës. Dhe ky produkt, sipas tij, importohet nga vendet e Bashkimit Evropian. Ndërkaq sa i përket parregullsive tjera të përmendura nga ish zyrtarët e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, se kompanitë e ndryshme favorizon nga autoritetet kompetente, Rushdi Shehu sqaron.
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë si rregullatore e kësaj fushe, asnjë informacion sa i përket dhe nuk ka ndonjë privilegje ndaj asnjë kompanie sa i përket kontrollit të cilësisë së karburantit të lëngtë naftës që futen përveç pikave doganore.
Gjatë 24 orëve në territorin e Kosovës hyn 1500 tonelata derivate të naftës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tërë për këtë takim të mëngjesit. Ju ftojmë të jeni sërish bashkë me ne në orën 12, 16 dhe 21. Për informacionet më të reja nga vendi, rajoni dhe bota, klikoni evropaelir.org. Nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë.